У ефіры «Свабода» ў Менску 6 вечара ў пражскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Пачынаем гэты выпуск апошнімі паведамленнямі з зімовай алімпіяды ў Ванкуверы. У другі дзень гульняў былі разыграныя 5 камплектаў узнагародаў. У біатлёне сярод жанчынаў у спрынце на 7,5 кіламетраў золата атрымала расейская спартоўка, якая выступала за Славаччыну Анастасія Кузьміна. Срэбра атрымала Магдалена Нойнер з Нямеччыны, трэці прыйшла Мары Дорын з Францыі. У гэтай гонцы стартавалі 4 беларускія біятляністкі. Найлепшы вынік паказала Дар'я Домрачава, якая заняла 8 месца. У скачках з трампліну сярод мужчынаў золата заваяваў Сімон Аман са Швайцарыі, срэбра атрымаў Адам Малыш з Польшчы і трэцім прыйшоў Грэгар Шлірэнцаўэр з Аўстрыі. У шорт-трэку сярод мужчынаў на 1,5 кіламетры першым прыйшоў Джусу Лі з паўднёвай Карэі, другое месца заваяваў Аполла Антон Она са Злучаных Штатаў і бронзу атрымаў другі амерыканец Джэй Ар Чэлскі. У фрыстайле сярод жанчынаў могул золата атрымала Ганна Керні, другой прыйшла канадыйка Дженніфер Хайл і бронзу атрымала Шэнан Барк. На гэты момант у агульным камандным заліку наперадзе ідзе зборная Злучаных Штатаў, якая атрымала 1 залаты, 2 срэбныя і 2 бронзавыя медалі. Усяго пасля другога дня гульні ў Ванкуверы алімпійскія медалі заваёвалі прадстаўнікі 11 краінаў. Яшчэ адна навіна з Ванкувера. Ванкуверская паліцыя арыштавала 7 чалавек, якія прынялі ўдзел у акцыі пратэсту супраць правядзення алімпіяды ў гэтым горадзе. Цягам другога дня алімпіяды ў цэнтры Ванкувера адбыліся сутычкі паміж паліцыяй прыкладна 200 дэманстрантаў, якія білі вітрыны ў крамах і размалёвалі каляровымі спрэямі запаркаваныя машыны. Пра ахвяры не паведамляецца, канадскія ўлады ўсклалі адказнасць на крымінальныя элементы, якія нібыта змяшаліся з маніфестантамі, што хацелі выказаць свой пратэст законным шляхам. Віктор Янукович афіцыйна абвешчаны пераможцам прэзідэнцкіх выбараў ва Украіне. Афіцыйныя вынікі галасавання абвясціла сёння Цэнтральная выбарчая камісія краіны. Другі дзень ідзе маштабны наступ сілаў міжнароднай кааліцыі на пазіцыі талібаў у правінцыі Хельмант на поўдні Афганістану. Паведамляецца, што саюзнікі забілі каля 20 ваяўнікоў, самі згубіўшы 2 салдатаў. Дзясяткі тысяч ліванцаў сабраліся сёння на цэнтральнай плошчы Бейруту, каб адзначыць 5 угодкі забой былога прэм'ер-міністра краіны Рафіка Харыры. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны